Assalomu alaykum. Qadim zamonlarda quldorchilik juda avj olgan. Bizga bu narsa hozir adolatsizlikdek tuyulsa-da, o'sha zamon odamlari uchun bu biz hozir mashinaga ega bo'lgandek oddiy holat bo'lgan. Qullar egalarining og'ir ishlarini yengil qilganlar. Ular hech qanday huquqqa, erkinlikka, mustaqil fikrga va hayotga ega bo'lmaganlar. Ular faqat xo'jayini nima desa shuni bajargan. Ba'zi davrlarda hatto bir oiladagi qullarni egalari boshqa-boshqa odamlarga sotib yuborganlar. Ular hatto oilaviy bir bo'lib yashashga, bir xo'jayinga xizmat qilishga ham haqli bo'lmaganlar. Bolalarni boshqa bir boyga, ota-onasini boshqa-boshqa boylarga sotib yuborishgan. Xullas, oilaviy qullar bir-birlaridan uzoqda yashashga majbur bo'lganlar. Bugungi kunda qullikka butunlay barham berilgan.
Hozir kim uchundir xizmat qilayotgan qullarni ko'rmaysiz? Hamma erkin va ozod. Chindan ham shundaymi? Biz shunday deb o'ylaymiz. Tashqaridan qaraganda shunday ko'rinadi. Aslida esa ko'pchiligimiz hali ham qulmiz. Gaplarimga qo'shilmaysizmi? Unda muqaddas kalomdan bir parcha o'qib beraman. Sizlar haqiqatni bilib olasizlar. Haqiqat esa sizlarni ozod qiladi. Biz Ibrohim naslimiz deb javob berdi ular. Hech qachon hech kimga qul bo'lmaganmiz. Sen qanday qilib ozod bo'lasizlar deyapsan? Sizlarga gapning rostini aytsam, dedi Iso. Gunoh qiluvchi har bir kishi gunohning qulidir. Xo'sh, ana endi gap nima haqida ketayotganini bilib olgandirsiz. Chindan ham gunoh bu qullik degani. Qo'shma Shtatlar prezidenti bo'lgan Abraham Linkoln qullik siyosatini yo'q qilgandan keyin ham ko'pchilik qullikda yashashda davom etishdi.
Chunki ular ozodlikning nima ekanini bilishmasdi. Ba'zilari shu qullikda yashashga o'rganib qolgan. Ozod bo'lib nima qilishini tasavvur qilisha olmasdi. Shuning uchun ham qullik tugatilganiga qaramay, ba'zi yer egalari qullarni majburan ushlab turgan bo'lsa, ba'zi qullar esa o'z ixtiyorlari bilan qullik qilishda davom etishdi. Xuddi shu kabi Masihning qoni bizlarni gunoh qulligidan ozod qilgan bo'lsa-da, gunohning quli bo'lishda davom etmoqdamiz. Kalom gunoh haqida bizni ogohlantiradi. U xaloq bo'ladiganlarni har turli nohaq vasvasalar bilan yo'ldan ozdiradi. Bu kishilar haqiqat sevgisini qabul qila olmaydilar. Najot topish bu diniy bir marosim emas. Bu hayotimizni barbod qiladigan narsadan ozod bo'lish tajribasi. Iso Masih o'z xalqini gunohlardan qutqarish uchun kelgan.
Ozodlik esa gunohdan va uning oqibatlaridan ozod bo'lish haqiqatini bilish deganidir. Agar siz qo'rquvning quli bo'lsangiz, haddan tashqari ehtiyotkor bo'lasiz. Eng kichik narsa ham sizni xavotirga soladi. Yuragingiz hech qachon orom bilmaydi. Har doim qo'rquv ichida yashaysiz. Agar siz ishtahangizning quli bo'lsangiz, birinchi o'rinda qorningizni o'ylaysiz. Siz uni emas, u sizni boshqaradi. Agar ozod bo'lishni chin dildan istasangiz, haqiqat sizni ozod qilishini bila turib, uni rad etsangiz, Xudovand sizni mana shu holatda qoldirishga majbur. Biroq agar gunohdan, yolg'ondan ozod bo'lishni istasangiz, Xudoning oldida gunohlaringizni e'tirof etganingizda, hayotingizni boshqarib turgan gunoh hukmronligini parchalagan bo'lasiz. Hayotingizdagi qullikni Xudoning haqiqati bilan barbod qiling. Hamda bizning uchta www.najot.com sayti orqali o'z fikringizni ma'lum qiling.